This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเคยเห็นทวิตหนึ่งนะฮะบอกว่าฟังคำนี้ดีไปด้วยแล้วก็นั่งทายศัพท์ตามไปด้วยรู้สึกว่าสนุกดีนะครับงั้นมาวันนี้มาแข่งขันกันหน่อยดีกว่าถ้าฟังกับเพื่อนก็แข่งกับเพื่อนถ้าฟังกันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แข่งกับคุณลูกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดฟังคนเดียวก็แข่งกับตัวเองไปเลยนะฮะศัพท์ในวันนี้ง่ายไหมก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายมากแต่ว่ามันใกล้ตัวนะครับไม่ใช่ใกล้ตัวสิมันติดอยู่กับตัวเลยแหละนะฮะอย่างน้อยเราก็น่าจะรู้จักมันเอาไว้เนาะมาดูสิครับว่าอวัยวะทั้ง32ในวันนี้คุณรู้จักชื่อเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษสักกี่คำหมายเหตุนิดนึงนะฮะว่าขอเน้นไปที่ภาษาแบบคนทั่วไปใช้กันไม่ใช่ศัพท์ทางกายวิภาคนะครับมาเริ่มจากบนสุดฮะไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงล่างสุดนะครับเริ่มครับบนสุดคืออะไรดีผมหัวนี่ง่ายไปเนาะไม่ต้องทายหรอกนะครับ head hair ง่ายเกินไปนี่ดีกว่ารากผมครับภาษาอังกฤษว่าไงครับบอกใบว่าแปลตรงๆเลยฮะถูกต้องครับ hair roots hair roots ต่อไปฮะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็คงไม่ชอบให้มันใหญ่หรือว่ากว้างขวางจนเกินไปนะครับนั่นคือหน้าผากครับรู้ไหมฮะforehead foreheadforehead คือหน้าผากครับคำต่อไปตีนผมครับตีนผมคือ hairline แปลว่าตีนผมนะครับแถมอีกคำหนึ่งนะที่อาจจะยอกใจคุณผู้ชายหลายคนเอา verb ไปก่อน verb คือ receipt recede receipt แปลว่าถอยห่างนะครับเพราะฉะนั้น receding hairline ก็คือแนวเส้นผมเนี่ยเริ่มล่าถอยไปทางข้างหลังแล้วนะฮะแปลว่าหัวเถิกนะครับ receding hairline คือหัวเถิกครับต่อไปอวัยวะส่วนนี้มักจะใช้กับคำกริยากลุ่มนะครับไม่ใช่ครับยังไปไม่ถึงไข่นะครับนี่เรายังอยู่บนหัวกันอยู่เลยนะฮะนอกจากกลุ่มไข่นอกจากกลุ่มหัวแล้วเวลาที่เรากลุ่มกลุ่มเราจะกลุ่มขมับครับขมับภาษาอังกฤษคือ temple ที่แปลว่าวัดนี่แหละนะฮะ temple ขมับครับต่อไปจมูกง่ายนะรู้อยู่แล้วนะฮะนี่ดีกว่าดั้งภาษาอังกฤษดั้งคืออะไรครับก็มีคำว่าจมูกนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นสะพานที่อยู่บนจมูก nose bridge แปลว่าดั้งอวัยวะนี้เขาว่ายิ่งสูงยิ่งดีนะครับโหนกแก้มครับพวกนางแบบหน้าเก๋ๆ fierce เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า high cheekbones กระดูกแก้มนะครับก็คือโหนกแก้มนั่นเองนะครับ High cheekbones ก็คือโหนกแก้มสูงนะครับมีความ Maleficent นั่นเองต่อไปปากหรือว่าริมฝีปากเนี่ยง่ายเนาะรู้กันอยู่แล้วแน่นอน Lip นะครับหรือว่า Mouth ก็แปลว่าปาก Lips ก็คือริมฝีปากผมถามอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดจะระบุว่าริมฝีปากบนหรือริมฝีปากล่างพูดยังไงครับในที่นี้เราจะใช้คำว่า upper กับ lower นะครับริมฝีปากบนก็เรียกว่า upper lip ส่วนริมฝีปากล่างก็คือ lower lip อันต่อมาอันนี้ advanced มากนะครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไป Google มานะครับร่องที่อยู่ใต้จมูกและเหนือริมฝีปากบนของเราศัพท์แพทยศาสตร์ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานเรียกว่าร่องริมฝีปากบนครับร่องริมฝีปากบนภาษาอังกฤษใครรู้ให้ไป100คะแนนเลยฮะยากใช่ไหมต้องไป Google เลยใช่ไหมphiltrum phil fill เหมือนชื่อคนนะฮะแล้วก็ trum ตรัมนะครับ philtrum คือร่องริมฝีปากบนครับส่วนหูมันง่ายมากเลยรู้กันอยู่แล้วคือ ear นะฮะถามนี่ดีกว่าติ่งหูครับภาษาอังกฤษคือear lobe l o b e lobe แปลว่าติ่งนั่นเองนะครับแปลตรงๆง่ายๆ ear lobe ติ่งหูอวัยวะ2อย่างต่อไปนี้อยู่ติดกันและผมเองเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นอย่างเดียวกันด้วยนะฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะนั่นคือท้ายทอยกับต้นคอคือผมเนี่ยนึกว่าต้นคอเนี่ยมันเรียกอีกอย่างนึงว่าท้ายทอยนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้ยความฉลาดแต่ปรากฏว่าพอไปเปิดตำราอนาโตมีแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะท้ายทอยเนี่ยยังเป็นส่วนนึงของหัวอยู่เลยอะแต่ต้นคอหรือว่าก้านคอเนี่ยคือต่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นท้ายทอยคือ the back of the headในขณะที่ต้นคอคือ the back of the neck แต่ทีนี้เขามีศัพท์เรียกเฉพาะด้วยนะฮะผมเองก็เพิ่งจะรู้จักจากการไปค้นดูนี่แหละซึ่งไม่เคยเห็นและก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของภาษาเขาใช้กันเยอะแค่ไหนแต่เอาเป็นว่ารู้ไว้ก็ดีก็แล้วกันนะครับคำไม่ยากเท่าไหร่ด้วยนะฮะคืออวัยวะบางอย่างเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นภาษาลาตินยาวคืบหนึ่งนะครับใครมันจะไปอ่านออกแต่ว่าอันนี้ง่ายหน่อยนะฮะท้ายทอยหรือว่า the back of the head เรียกว่า occiput occiput o c c i p u t occiput แปลว่าท้ายทอยนะครับส่วนหลังคอหรือว่าต้นคอคือ the back of the neck เรียกว่า nape nape n a p e nape ต้นคอต่อไปนะฮะนอกจากโหนกแก้มเราต้องเด่นเป็นสง่าแล้วเขาว่าต้องมีอีกอวัยวะหนึ่งที่ควรจะต้องคมชัดถึงจะจัดว่าหน้าตาดีมีความเป็นท็อปโมเดลนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสันกรามสันกรามครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ jawline คือสันกรามครับ jawline คำว่าจอนะครับ j a w จอก็คือขากรรไกรเอาไว้ว่าต่อไปนี้ไม่มีอะไรจะเก๋ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมาจากชื่อคนบวกกับชื่อผลไม้ภาษาไทยเรียกว่าลูกกระเดือกภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษของลูกกระเดือกคือ Adam's apple Adam's apple เอาไว้ว่าต่อไปนี้ชื่อภาษาไทยเนี่ยเก๋กว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงในร่างกายของเราไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงนะครับว่าสิ่งนี้ควรจะเรียกว่าไหปลาร้ากระดูกไหปลาร้าภาษาอังกฤษว่ายังไงทราบไหมครับไหปลาร้าภาษาอังกฤษคือ collarbone 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 เขียนติดกันนะครับ c o l l a r b o n e collarbone ไหปลาร้าครับอวัยวะต่อไปแปลตรงๆคือหลุมแขนนะฮะแต่ภาษาไทยเรียกได้สวยงามกว่าเยอะเลยก็คือวงแขนนะครับน้องจั๊กของเรานั่นเองนะครับจั๊กแร้หรือว่ารักแร้ภาษาอังกฤษเรียกว่าถูกต้องเก่งมากนะครับ armpits เขียนติดกันนะครับ a r m arm p i t s เพราะมี2ข้างนะครับข้างเดียวก็ armpit 2ข้าง armpits ต่อไปอวัยวะที่ถ้าใช้กับคำกริยาว่าหลุดนะครับจะไม่ได้แปลว่าขาดออกจากตัวแบบแขนหลุดขาหลุดนะฮะแต่จะแปลว่าโดนคนอื่นเห็นเข้าซะแล้วนะครับบนรันเวย์แฟชั่นโชว์ก็เห็นหลุดกันบ่อยๆเลยทีเดียวอย่างที่เขาเรียกกันว่าจุกหลุดนั่นเองนะครับอวัยวะชิ้นนี้คือหัวนมภาษาอังกฤษครับง่ายเนาะอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้ว nipples nipples n i p p l e เติม s เพราะสองข้างข้างเดียวคือ nippleมาถึงอวัยวะที่อยู่กลางร่างกลางตัวของเราบ้างก็โบบ้างก็จุนนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วจะทรงไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ทำความสะอาดเอาไว้บ่อยๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสะดือภาษาอังกฤษครับมี2คำฮะส่วนใหญ่เห็นเขาใช้คำว่า belly button belly คือพุงคือท้อง button ก็คือปุ่มหรือว่ากระดุมนะฮะ belly button ก็คือปุ่มที่อยู่บนพุงของคุณนะครับอีกคำหนึ่งเขาจะใช้คำว่า navel navel n a v e l navel สะดือครับอ่ะไหนๆมาถึงแถวๆพุงแล้วขอแวะเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างกระเพาะอาหารครับภาษาอังกฤษทราบไหมครับนี่คือสิ่งที่เราปวดนั่นเองเวลาปวดท้องเราปวดสิ่งนี้นะฮะอย่างที่เรียกว่า stomach ache เพราะฉะนั้นกระเพาะอาหารคือ stomach stomach S T O M A C H อวัยวะต่อไปนี้ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีอย่าให้ถูกเอาไปใช้กับคำกริยาล้างหรือฟอกนะครับเพราะว่าจะแพงมากๆเลยและที่สำคัญอย่าให้เอาไปใช้กับคำกริยาวายด้วยนะครับเพราะว่าถึงตายนั่นก็คืออวัยวะที่เรียกว่าไตภาษาอังกฤษครับไตภาษาอังกฤษคือคิดนีหลายๆคนคงจะตอบข้อนี้ถูกนะฮะและอวัยวะต่อไปนี้เราไม่ต้องการให้มันแข็งอย่างเด็ดขาดนะครับนั่นก็คือตับครับตับภาษาอังกฤษว่าอะไรครับภาษาอังกฤษตับคือ liver L-I-V-E-R liver และอวัยวะต่อไปนี้ครับเราไม่ต้องการให้มันแลบอย่างเด็ดขาดเลยนะฮะนั่นก็คือม้ามครับภาษาอังกฤษเรียกม้ามว่า spleen S-P-L-E-E-N spleen ต่อมาฮะเป็นอวัยวะที่ผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยไปทรมานมันเยอะมากเกินไปนะฮะโดยเฉพาะตอนรถติดเนี่ยคือจะมีความบวมเป่งกันเป็นพิเศษเลยนะครับกระเพาะปัสสาวะครับกระเพาะปัสสาวะภาษาอังกฤษเรียกว่า bladder B-L-A-D-D-E-R bladderกระเพาะปัสสาวะออกจากอวัยวะภายในกลับมาภายนอกเหมือนเดิมนะครับแขนกับขานี่มันง่ายเนาะรู้กันอยู่แล้วก็คือ arm กับ leg นะครับแต่ว่ามีศัพท์อยู่คำหนึ่งซึ่งรู้ไหมว่าเขาเอาไว้เรียกแขนขาแบบควบรวมครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรที่แปลว่าแขนขาครับทราบไหมครับคำนั้นก็คือ limb L-I-M-B limb แปลว่าแขนขานะครับอวัยวะต่อมาฮะเป็นสิ่งที่สาวๆเนี่ยซีเรียสกันมากนะครับต้องไม่ใหญ่ต้องไม่เบียดนะครับนั่นก็คือต้นขาภาษาอังกฤษครับ thighs T-H-I-G-H-S นะครับเติม S เพราะมีสองข้าง thighs แปลว่าต้นขาสิ่งนี้สาวๆก็ซีเรียสอีกแล้วนะครับห้ามใหญ่ห้ามทู่ห้ามเห็นเส้นเลือดขอดด้วยนะครับน่องครับน่องในภาษาอังกฤษก็คือ calf calf c a l f calf ต่อไปเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดโดนเตะเข้าไปแรงๆเนี่ยอาจจะถึงกับจุกลุกไปไหนไม่ได้หลายนาทีเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยโดนขอให้ชาตินี้ไม่ต้องมีวันจะโดนนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยโดนแล้วผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้ยังคงจำกันได้แน่นอนนะครับอวัยวะส่วนนี้ก็คือวางขาหรือง่ามขาภาษาอังกฤษครับมีใช้2คำนะครับหมายถึงบริเวณเดียวกันนี่แหละนั่นก็คือคำว่า groin G R O I N groin หรือว่าอีกคำหนึ่งคือ crotch crotch C R O T C H แปลว่าวางขาหรือง่ามขาครับส่วนต่อไปตูดหรือว่าก้นทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทุกคนมีแน่นอนด้วยนะฮะ butt หรือว่าbuttock นะครับ b u t t o c k buttock หรือว่าหยาบนิดนึงก็คือคำว่า ass นั่นเองนะครับ a s s งั้นอย่างนี้ดีกว่าฮะยังคงอยู่ที่ตูดแต่ว่าระบุตำแหน่งลงไปอีกนิดนึงไม่ใช่รูนะฮะยังไม่ใช่ฮะยังไม่ลงไปลึกขนาดนั้นเอาแค่ร่องก็แล้วกันร่องก้นครับ butt crackคำว่า crack แปลว่าร่องนะครับ a very narrow space between parts of something ร่องก้นก็คือ butt crack ยังอยู่กันแถวๆก้นนะครับแต่ว่าอวัยวะชิ้นนี้คือกระดูกที่เขาว่ากันว่าเคยเป็นหางของมนุษย์เรานั่นเองก้นกบครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่ใช่ frog ass แน่นอนนะครับเนื่องจากเคยเป็นกระดูกหางของมนุษย์ภาษาอังกฤษก็เลยเรียกก้นกบว่าtailbone กระดูกหางนั่นเองอวัยวะส่วนนี้มีฟังก์ชันคือเอาไว้เตะเตียงเวลาลุกไปฉี่ตอนดึกๆนะครับรูปคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะคล้ายๆกับคำที่แปลว่าคางบางทีก็เลยจะมีการใช้สลับกันด้วยความงงๆหรือว่าด้วยความเขียนผิดนะครับคำนี้คือหน้าแข้งภาษาอังกฤษครับคางในภาษาอังกฤษคือชินนะครับ chin ส่วนหน้าแข้งคือชินS-H-I-N ชินแปลว่าหน้าแข้ง มาถึงอวัยวะส่วนนี้ของเราเวลาแตกไม่เจ็บนะครับแต่ว่าจะดูน่ากลัวมากกว่าแล้วก็โดยเหตุผลบางประการคนจะเอาไว้ใช้เป็นคำด่ากันนะครับนั่นก็คือคำว่าส้นเท้าหรือส้นตีนนั่นเองภาษาอังกฤษครับส้นตีนภาษาอังกฤษก็คือ heel H-E-E-L เติม S heels ถ้าหมายถึงส้นตีนสองข้างส่วนนิ้วเล็บต่างๆไม่ไทยดีกว่านะครับง่ายทุกคนรู้อยู่แล้วขอแอดวานซ์ไปอีกนิดนึงนะครับสิ่งนี้มักเกิดกับเล็บเท้าเป็นส่วนใหญ่เล็บขบภาษาอังกฤษเล็บขบคืออะไรครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเล็บของนิ้วเท้านะฮะก็คือ toenail ส่วนอาการเล็บขบเขาจะเรียกว่า ingrown toenail ingrown toenail i nGROWN ingrown toenail คือเล็บขบครับเดินทางมาถึงอวัยวะชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเป็นสิ่งที่อยู่บริเวณข้อเท้าของเราตาตุ่มครับภาษาอังกฤษเรียกว่าถ้าเรียกเป็นภาษาที่คนทั่วไปใช้นะฮะก็อาจจะใช้คำว่า ankle bone ก็คือกระดูกข้อเท้านั่นเองนะครับ ankle ankle คือข้อเท้า bone คือกระดูก ankle bone ก็หมายถึงตาตุ่มครับและนั่นก็คือร่างกายของเรากับ32อวัยวะเป็นยังไงครับครบ32กันหรือเปล่าได้คนละกี่อวัยวะคำไหนยากที่สุดคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เราได้สับไปทั้งหมด32อวัยวะมาทวนกันอีกรอบนึงนะครับแต่คำไหนง่ายๆเราก็ข้ามไปก่อนเนาะผมขอเลือกย้ำเฉพาะคำที่คิดว่าเป็นสับยากนิดหน่อยกันละกันนะครับ
receding hairline
receding hairline หัวเริ่มเถอะ
Temple
ขมับ
Nose bridge
ดั้งจมูก
Cheekbones
โหนกแก้ม
Jawlines
สันกราม
Philtrum
ร่องริมฝีปากบน
Occiput
ท้ายถอย
Nape
ต้นคอ
Collarbone
ไหปลาร้า
Spleen
ม้าม
Bladder
กระเพาะปัสสาวะ
Limb
แขนขา
Crotch
หว่างขา
Groin
ง่ามขา
Tailbone
ก้นกบ
Ingrown toenail
เล็บขบและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม248คำและสำนวนครับติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast ฝาก Subscribe Like Review แล้วก็แชร์ด้วยนะครับใครมีเพื่อนชอบภาษาอังกฤษอย่าลืมชวนเขามาฟังรายการด้วยนะครับใครอยากดูตัวสะกดว่าแต่ละคำเขียนยังไงให้เข้าไปฟังรายการใน YouTube Channel ของ The Standard ก่อนจะกด Play ให้กดปุ่ม CC Close Caption เพื่อเปิดซับอ่านซับสะดวกสุดๆครับฟังรายการของเราบน Spotify ได้ด้วยนะฮะเสิร์ชเลยคำนี้ดีเจอแน่นอนฝากกด follow เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears